Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je predseda súdnej rady Jan Mazák. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Pán Mazák, parlament už niekoľký deň rokuje o tom, či dá súhlas s tým, aby súd posúdil, či Robert Fico má byť stíhaný väzobne. Už žiadny iný verejný činiteľ nemá takúto špeciálnu ochranu v ústave, ani súdca. Prečo ju potrebuje poslanec?
Vás opravím. Ešte ochranu má sudca Ústavného súdu. Na väzbu sudcu Ústavného súdu musí dať plénum Ústavného súdu súhlas. No ale pochopiteľne, pokiaľ ide o poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ich možno prirovnať ku sudcom všeobecných súdov. Títo nemajú ochranu, bola zrušená tá ochrana, ktorá bola poskytovaná Ústavným súdom Slovenskej republiky. A nevidím ani dôvod, aby bola táto ochrana poskytovaná poslankyňom a poslancom parlamentu. No samozrejme, existuje. Ten problém sa trošku zveličuje. Parlament má len jednoducho sa pozrieť do spisu a vypočuť si dotknutého poslanca, či zo spisu a z jeho vyjadrenia nevyplýva, že ide o zneužitie prostriedkov trestného práva. Ak nie sú tam pochybnosti, že nejde o to zneužitie, žiadna dráma to nie je, ten súhlas by parlament mal dať, súľaď aj s judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky, keď sme dávali súhlasy na väzobné stíhanie sudcov všeobecných súdov a v súlade s tým, čo aj káže logika, a to je to, že parlament sa žiadnym spôsobom nemôže dotknúť otázok viny. Napokon toto je len obvinenie. Obvinenie je vlastne len začiatok celého programu trestného stíhania. Tam nie je čo o tom špekulovať, pretože to by musel parlament mať právomoc vykonávať dôkazy, hodnotiť ich a vyhozovať z nich dôsledky, a to nemá. Takže ja sa neprihováram za to, aby dali súhlas na väzobné stíhanie žiadného poslanca, vrátane poslanca Fica, ale si myslím, že sa to zbytočne dramatizuje a že ten súhlas vlastne by pripodobnil poslancov ku sudcom všeobecných súdov, čo sú rovnaké kategórie ústavných činiteľov. Bolo by to korektné. Samozrejme, je to na parlamente a do toho autonómneho postavenia parlamentu výsostného nemôže nikto vstupovať.
Povedali ste, že poslanec sa má len pozrieť, či nedochádza k zneužitiu prostriedkov trestného práva. No, niektorí ale hovoria, že dochádza. Čiže ako to ten poslanec má vidieť? Čo je to vlastne to zneužitie prostriedkov trestného práva? Kedy by bolo možné uvažovať, že áno, vidím to tam, nedám taký súhlas?
No vtedy, ak by sa napríklad jasne preukázalo z obsahu spisu, z obsahu uznesenia obvinenia alebo z vyjadrenia dotknutého poslanca, že vlastne obvinenie spočíva na takých základoch, ktoré nemajú oporu v trestnom práve, ale majú oporu, dajme tomu, len jeho politických aktivitách, ktoré sú vykonávané v súlade s ústavou a zákonom. Keby sa toto zistilo, že vlastne sa žiada väzobné stíhanie, vôbec stíhanie len preto, že niekto bol politicky aktívny, že bol opozičný politik, že bol v rozpore s niektorými oficiálnymi doktrinami, s vládnúcimi názormi alebo s vládou teraz, tak to potom by bolo jasné, že ide o zneužitie prostriedkov trestného práva. Ale ak to uznesenie o obvinení, tuším, to bolo 108 strán, obsahuje jednoznačne trestnoprávne elementy, obsahuje dôkazy a vylučujú tie dôkazy to, že ide o čistú politickú činnosť, respektíve sa vydáva za politickú činnosť niečo, čo v skutočnosti bolo vykonávané v rozpore s platnými právnymi predpismi, tam nie je problém. Či sa to dokáže alebo nedokáže, to je vec pre prokuratúru. Aj prokuratúra do toho ešte môže vstupovať. A samozrejme v konečnom dôsledku pre súd. Takže to, že ide o dôvodné pochybnosti o zneužití prostriedkov trestného práva, to je dosť evidentné. A my, keď sme robili prvý prípad na Ústavnom súde Slovenskej republiky, tuším, to bolo v roku 2001 alebo 2002, prípad bratislavského sudcu okresného súdu, bol na neverejnom zasadnutí pléna, mali sme spis, mali sme jeho výpoveď a jeho sme sa priamo pýtali, či má nejaký poznatok, ktorý by vedel objektívne podložiť, čiže sa proti nemu začalo trestné stíhanie, ktoré sa podobá zneužitiu. Napríklad preto, že rozhodoval niektoré veci tak alebo onak. No ale z obsahu spisu vyplývalo, že boli tam odposluchy, boli tam odposluchy, ktoré potvrdzovali, že pýtal peniaze od konkrétnej osoby, že jej ukazoval rozsudok, ktorý ešte ani nebol odobrený senátom. A z jeho vyjadrenia bolo také, že v podstate to doznal do istej miery.
Hovoríte o pánovi sudcovi Škulte tým.
Nechcel som to menovať, lebo to je už za nami. A preto sme povedali takto, že jednoducho súhlasíme so zadržaním, ktoré ešte bolo so zadržaním, s trestným stíhaním a s väzobným stíhaním. A výsledok bol taký, že súd pána sudcu nevzal do väzby a je to úplne v poriadku. Ale my sme odstránili tú prekážku bez toho, že by sme my hovorili, či je vinný alebo nevinný. Len sme veľmi trpezlivo skúmali toto, či náhodou tam nie. Lebo stačila by aj dôvodná pochybnosť, že ide o zneužitie. Nemuselo by to byť zneužitie také, ktoré by bolo postavené na pevných základoch, ale dôvodné, rozumné pochybnosti. Preto sú sudca, preto také veci patria do rúk sudcom, lebo sudca vlastne to musí vyhodnocovať.
No ale práve vlastne tá opozícia hovorí, že ide o zneužitie trestného práva a pritom to uznesenie o obvinení Fica, to zase hovorí, že on v podstate zneužíval aj prostriedky trestného práva v rámci nejakej zločineckej skupiny. Čiže ako ten poslanec má byť schopný rozlíšiť, či ide alebo neide o zneužitie prostriedkov trestného práva.
To rozlíšenie spočíva v tom, čo má, čo je obsahom poslaneckého, teda sľubu poslanca Národnej rady. Musí sa rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia. Predsa tých 150 poslancov sa predpokladá, že sú schopní čítať, rozumie textu, majú svojich poradcov, majú s kým to konzultovať v rámci poslaneckých klubov a jednoducho to je taká koncentrovaná skúsenosť, že keď človek niečo číta, tak z takéhoto textu, takého hmotného textu by jasne vyplynulo, že ide o fakty, skutočnosti, hodnotenia, ktoré sa blížia viac k tým pochybnostiam o zneužití prostriedkov trestného práva, než ku záveru, že ide o obvinenie, ktoré treba preskúmať, vyhodnotiť a realizovať tej miere, aké sa to podarí dokázať. A samozrejme, konečná teda bodku nad i dáva stále súd. Takže ten poslanec nie je v tom osamotený, aspoň si myslím, že až na výnimočné prípady ľudí, ktorí sú ozaj experti, povedzme, sa vyznajú v ústavnom práve, čo je, dajme tomu, predseda ústavného právneho výboru, tak ten by mohol sám nad tým zauvažovať a toto, ale tí ostatní majú po ruke zbor poradcov, a majú možnosť aj medzi sebou diskutovať tieto veci. Lebo len povedať, že ide o zneužitie bez relevantných dôvodov, tak to je taká polcesta. Niekto povie, no stíhajú ho za politickú činnosť, za činnosť opozičného politika, alebo za činnosť koaličného politika, alebo vládnúceho politika. No ale treba ísť ďalej. Tá činnosť sa realizovala prostriedkami, ktoré zatiaľ sa ukazujú byť v rozpore s platným právnym poriadkom.
Pôvodne mali poslanci imunitu už pri samotnom obvinení. Vlastne nebolo možné bez súhlasu Národnej rady poslanca obviniť. Dlhé roky sa o tom viedla debata, kým sa to v roku 2012 zrušilo. Táto imunita na väzbu ale ostala. Prečo? Potrebujú poslanci chrániť samých seba?
Ochrana pred neoprávnenou väzbou, teda člena zákonodárneho zboru, je európsky štandard. Za tým netreba nič vidieť mimoriadne. A preto nie je mimoriadne to, že existuje takáto úprava aj v ústave Slovenskej republiky. Len u nás je ten špecifikum, že pokiaľ to zrušili túto ochranu u sudcov všeobecných súdov, teda u sudcov ústavného súdu nie, tak bolo by treba vyváženejšie postupovať a uvažovať tiež o tom, že ani poslanci by nemali mať takúto ochranu. Ale kým ju majú, je to legitímne. A hovorím, sa to akceptuje v prevažnej väčšine demokratických a právnych štátov. Ponechali si to, ja osobne by som nebol zrušil ani tú ochranu ústavného súdu vo vzťahu k sudcom všeobecného súdu, lebo ten ústavný súd predsa len, ak by sa zdržal toho, že skúma len otázku zneužitia prostriedkov trestného práva, tak možno by nebola tá ochrana sudcov zrušená, ale Ústavný súd Slovenskej republiky v tom neskoršom období, alebo v nedávnom období.
Tak hlavne pri tej kauze Búrka vlastne. U niektorých dal súhlas, u niektorých nedal a nevedel to dobre dôveryhodne vysvetliť.
Toto vlastne nabudilo ústavodárcov, teda Národnú radu, a vlastne politicky riešili tie rozpaky nad tým, takže túto kompetenciu ústavnému súdu odňali. Ja by som nemal nič proti tomu, keby sme sa vrátili k tomu stavu, prípadne uvážili, či ozaj to nie je na mieste, keď to majú poslanci, aby to mali aj sudcovia všeobecných súdov, lebo tá poistka vlastne chráni princípy právneho štátu a nie je to floskula, je to skutočne niečo, čo by malo byť, ale ústavný súd by mal byť v tomto prípade ozaj byť činiteľom, ktorý skúma len tie dôvodné pochybnosti. Nemal by v žiadnom prípade ďalej. Aha. Naše uznesenie, o tom ešte vám dopoviem, takýto veci mali jednu stranu. A tieto, to je desiatky stran napísaných a ukazuje, že chceli sa ponoriť aj do problému, ktorý už je mimo kompetenčného rámca.
Tá debata o tom súhlase v prípade poslanca Fica sa neúmerne naťahovala. Nakoniec sa zrejme bude hlasovať dnes, teda v stredu o 5. My nahrávame ráno o 10. Čo to naťahovanie času znamená pri kolúznej väzbe? Je to problém?
Naťahovanie času v parlamente je legitímny prostriedok. Je to obštrukcia, je dovolená rokovacím poriadkom Národnej rady. Nemožno namietať voči tomu. A keď, tak treba namietať pri tvorbe právnej normy, kde by sa napríklad povedalo, že keď sa rozhoduje v pléne o takomto návrhu príslušného výboru, tak sa obmedzuje nejakým spôsobom čas, ktorý je vymedzený na rozpravu, prípadne nejaké takéto ďalšie úpravy. Ale kým je to tak, ako to je, keby diskutovali o tom aj 10, 15 dní, aj 3 týždne, nemožno namietať parlament je suverénom, áno. To je proste niečo také. No a samozrejme, tá diskusia, ktorá sa naťahovala alebo naťahuje v parlamente, nemôže ovplyvniť prácu orgánov činných v trestnom konaní. Tie sú povinné podľa zákona postupovať plynule bez zbytočných prieťahov a vykonávať všetky procesné úkony, ktoré slúžia na to, aby sa potvrdilo alebo vyvrátilo obvinenie voči konkrétnemu poslancovi. Takže keď používajú takýto prostriedok niektorí poslanci, nemôžno im to vytknúť, je to dovolené, je to legitímne a každá namietka v tomto ohľade môže mať iba taký nejaký morálny kontext. Že na čo
to a nemôže to vlastne znamenať, že potom poslanca nie je možné zobrať do kolúznej väzby, keďže ten čas uplynie?
Viete, ten odpoveď na túto otázku by bola veľmi hypotetická, pretože ja nepoznám konkrétne obsah spisu, nepoznám, aké sú postupy orgánov činných v trestnom konaní a teda nepoznám to, čo je rozhodujúce, koľko času musí uplynúť, aby sa také úkony vykonali, ktoré už zabráňa tomu, aby konkrétny poslanec maril vyšetrovanie alebo ovplyvňoval svedkov. Lebo v skutočnosti za 3 týždne, mesiac môžu byť vykonané úkony, ktoré ukážu, že kolúzna väzba nemá svoje opodstatnenie. A vtedy v žiadnom prípade, aj keby dal súhlas parlament, už vlastne ten súd by mal uvážiť, že je vylúčená možnosť, ale doslova vylúčená možnosť, hlavne mariť vyšetrovanie, lebo to ovplyvňovanie svedkov to je len jeden segment, ale to marenie vyšetrovania.
Celá tá debata v parlamente vlastne spustila aj výroky poslancov, ktorí posudzujú to stíhanie. Niektorí hovoria, že to je slabé, niektorí, že je to v poriadku. Pán Trimaj, ústavný právnik, povedal, že poslanci by mali brať do úvahy iba to, či súhlas s väzobným stíhaním poslanca zmení zásadné rozloženie síl v politike. S týmto súhlasíte?
Je to veľmi múdra myšlienka od doktora Trimaja. U neho je to obvyklé, že čo povie, to má hlavu a petu a vychádza z hlbokých znalostí ústavného práva, ústavného poriadku a z ústavnej histórie. To je skutočne. Je to myšlienka, ktorá vlastne ukazuje späť na to, čo som povedal na úvod našej debaty. Parlament len by mal preskúmať, či nejde tu o zneužitie prostriedkov trestného práva. Keď nejde, tak ten súhlas by bolo treba vydať, lebo ak bude poslanec vzatý do väzby, nastupuje za neho náhradník. Čiže jeho mandát sa neuplatňuje náhradník. Čiže tie politické pomery sa v parlamente nemenia, pretože náhradník musí prísť z tej politickej strany. No a tým je to vlastne vyriešené. Takže doktor Trimaj len ponúkol myšlienku, ako nerozširovať úvahy zákonodárcov nad mieru, ktorá je nevyhnutná pre takéto síce veľmi významné, ale v podstate pomerne jednoduché rozhodnutie pléna Národnej rady.
Poslankyňa obyčajných ľudí, pani Hatráková, v útorok povedala, pán kolega Fico je poslanec, to nie je obyčajný človek. Poslanec za 600 rokov parlamentarizmu je istým spôsobom chránený, lebo musí byť, lebo demokracia. Musí byť poslanec chránený a nie je poslanec obyčajný človek? Lebo toto pri tých debatách o imunite vždy vyvstane ako téma. A vlastne aj vtedy sa tá imunita zrušila až po veľkom tlaku verejnej mienky, práve poukazujúcej na to, že vy nie ste nad ľudia.
Viete, princíp rovnosti teda medzi ľuďmi, to je taký princíp, ktorý je všeobsiahle, či vnútroštátnom ústavnom práve u nás v ústave Slovenskej republiky článok 12, alebo v európskych štandardoch v charte základných práv Európskej únie. Čiže všetci sme si rovní. Je síce pravda, že ten princíp rovnosti je korigovaný. Ak ste v odlišnej situácii, za odlišných podmienok, tak sa dá uvažovať, že ten princíp rovnosti môže byť nejakým spôsobom modifikovaný. Lebo napríklad nemôže byť letcom 15-ročné dieťa. Áno? A to je to isté. Tak poslanec je obyčajný človek, poslanec ako každá ľudská bytosť, ale pôsobí vo vysokej verejnej funkcii, je to vlastne ústavodarca, zákonodarca, a preto jeho ochrana by mohla mať komponent, ktorý z neho robí iného ako obyčajného človeka, ale robí z neho viac chráneného človeka len z dôvodu, že je poslancom. A to je v poriadku. Lebo samozrejme, človek, ktorý je obvinený a nie je poslancom, tak sa rozhoduje o väzbe súda, návrh prokurátora bez ďalšieho. A Národná rada má len odstrániť tú prekážku, že povedať, že áno, poslanec má ochranu, je to ochrana, ktorá je v súlade s ústavou, ale my túto ochranu poskytneme tým spôsobom, že vlastne odstránime prekážku na rozhodovanie súdu o väzobnom stíhaní a nech súd rozhodne, či pôjde, alebo nepôjde do väzby. Ja som, keď som to čítal, tak trošku ma to zarazilo, ale myslím si, že to len trošku neobratné vyjadrenie, že pani poslankyňa nechcela povedať, že poslanec je viac alebo menej, to menej nie, ale viac, ale chcela tým vyjadriť vlastne ten segment, že áno, je v pozícii, kde vlastne jeho osobnosť, jeho dôstojnosť, jeho súkromie, jeho rodinný život a vôbec výkon verejnej funkcie je chránený ešte nejakým ďalším, by som povedal, ďalšou metódou, ktorá teda sa neuplatňuje pri iných stíhaných osobách a tak ďalej a tak ďalej. Tak ja by som z toho nejakú ako vedu neurobil, no.
Pani Hatráková sa ide zdržať pri tom hlasovaní, aspoň to hovorí. A ona to ešte odôvodňuje aj takto, že keby bolo krátko po voľbách v roku 2020, tak by som hlasovala za väzbu. Ale po dvoch rokoch toho, čo Fico ovplyvňuje všetkých svedkov, sa azda nemusíme baviť o tom, či najbližší týždeň ešte bude nejakých ovplyvňovať. No nebude.
Je to názor pani poslankyňa, znovu zdôrazním, je to úplne legitímny názor. Vychádza z toho, čo si pani poslankyňa podľa svojho svedomia a vedomia myslí o veci. Nevyzerá ten názor nelogicky, ale otázka je postavená, či dostatočne zohľadňuje obsah uznesenia a vznesenia obvinenia a súvisiace okolnosti. A najmä to, že súd pri spoluobvinenom rozhodol o tom, že väzobné stíhanie je nevyhnutné. Toto by bolo treba zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či dáme alebo nedáme súhlas, že vlastne spoluobvinený v tej istej veci je väzobne stíhaný.
Že tam už povedal, vlastne nejaká odborná autorita povedala.
Nie len jedna. Vyšetrovateľ to povedal, prokurátor to povedal, súd to povedal. Toto by bolo treba zohľadniť, ale to, čo pani poslankyňa povedala, to je niečo, čo vlastne zvýrazňuje význam plynutia času. To je úplne v poriadku, len je to trošku, by som povedal, argumentácia, ktorá odhliada veľmi, veľmi takým jednoduchým spôsobom od relevancie toho uznesenia, uznesenia obvinenia a od toho, že spoluobvinený je vo výkone väzby. Nemusí tam zostať, ale už bol vzatý do väzby a to znamená, že pri obvinených, ktorí sú vlastne posudzovaní v trestnoprávnej rovine na základe rovnakých faktov, Ja by som to uvážil, pani poslankyňa, to nie je povinná brať na zreteľ.
Predseda parlamentu Boris Kollár, ten zase povedal, že on si je istý tým, že Fico založil zločineckú skupinu, ale že neho obvinia z rozkradania miliárd a nie z toho, že niečo povedal na Kisku. Ako takéto hodnotenie vnímate?
To, čo povedal predseda parlamentu, ja vnímam asi tak, že predseda parlamentu by chcel posilniť tú líniu obvinenia zo založenia zločineckej skupiny. Áno, keby sa stalo to, čo predseda Národnej rady povedal, to by veľmi posilnilo tú líniu toho obvinenia. No ale obvinenie vychádza z toho, že vlastne zatiaľ je stav veci taký, že to založenie tej zločineckej skupiny bolo popísané hlavne so zreteľom na to, že sa porušovali niektoré zákony a že sa porušovali spôsobom, ktorý ukazuje, že vlastne vládnúca moc používala ľudí, ktorých sama dosadzovala do funkcie na aktivity, ktoré boli úplne v rozpore so zákonom, čo úprimne povedané je podľa môjho názoru na rovnakej úrovni, ako keď niekoho viníte z toho, že defraudoval eurofondy, alebo sa obohatil, alebo zakryl nejakú inú trestnú činnosť, etc., etc. Ale toto, čo hovorí predseda Národnej rady Kollár, znamená len, že on by uvítal, keby sa to posilnilo spôsobom, ktorý naznačil.
Robert Fico v rozprave povedal, že si myslí teda, že Smer vyhrá voľby a že dáva verejný prísľub, že nech je to akýkoľvek poslanec Národnej rady, on nikdy nebude súhlasiť s väzobným stíhaním takéhoto poslanca. Je takáto ponuka poslancom nejakým kšeftom za výmenu za to, že nebudú hlasovať teraz s tým väzobným
stíhaním? Ja si osobne myslím, že také niečo povedať vopred je skôr prejavom takej bezradnosti, ako sa brániť. Lebo keď niečo poviete, že určite my nevydáme žiadného poslanca na väzobné stíhanie, nedáme súhlas, tak vlastne to je veľmi jednoduché povedať si. Predstavte, že poslanec bude obvinený z vraždy. Z vraždy, ktorá bude veľmi komplikovaná, prípadne ešte ďalšími kriminálnymi skutkami, kde vlastne väzobné stíhanie bude z troch dôvodov, nielen pre marenie alebo vyšetrovanie alebo ovplyvnenie svedkov, tak takýto sľub do budúcna proste nezohľadňuje, že život je veľmi variabilný, ale hovorím, je to skôr výraz takej bezradnosti, že ešte čo by som povedal na to, aby som odvrátil prípadný súhlas parlamentu s mojim väzobným stíhaním, tak poviem to, že ja by som nikdy nehlasoval za to. Ja to považujem za veľmi, veľmi prehľadný manéver, ktorý by teda nemal byť zatý na zreteľ a keby som bol ja poslanec, tak by som to považoval skôr iba za to, čo hovorím, za taký pokus ma ovplyvniť nejakým neurčitým, nejasným sľubom.
Ešte sa vrátim k tým 2 rokom, o ktorých hovorila aj pani poslankyňa Hátraková. Fico, ako keby tými útokmi za posledné 2 roky na orgány činné v trestnom konaní, na sudcov, sa pripravoval práve na túto chvíľu, na to, kedy aj jemu vznesú obvinenie, kedy ho začnú vyšetrovať. Podarilo sa mu podľa vás dosiahnuť to, čo chcel, že časť verejnosti neuverí tomu, že tie rozhodnutia sú zákonné, spravodlivé?
To je zložitá otázka, pretože ja sa osobne nazdávam, že tí, ktorí volia politickú stranu Smer SD, radi uveria tomu, čo sa uvádza v tých vyjadreniach pána poslanca Fica. No a šťastí uveria tomu aj ľudia, ktorí si sa nazdávajú, že predseda vlády alebo trojnásobný premiér by nemal byť obviňovaný z niečoho, čo skutočne sa na prvý pohľad, a keď to zvýraznite, podobá len na politické aktivity, na vládnutie, na riadenie krajiny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je niečo, čo bolo veľmi umne povedané a s cieľom rozrušiť všeobecné presvedčenie, že toto, čo je uvedené v uznesení obvinenia, má taký vedký základ. No a hovorím, to je už vec zas aj spojená s tým, že každý sa môže obhajovať spôsobom, aký uzná za vhodný. A jeden z tých spôsobov je ovplyvňovanie verejnej mienky. do istej miery, neznačnej sa to podarilo, ale kto racionálne uvažuje, tak vie dobre, že to obvinenie je začiatkom dlhej cesty, kde sa musí vlastne dokázať, či obvinenie má svoj racionálny základ, či bude ho akceptovať prokurátor a či súdu sa predložia dôkazy, ktoré nespochybnia žiadnym spôsobom, že došlo ku naplneniu skutkových podstát žalovaných, teda trestných činov. To je veľmi, veľmi, viete to, aj ako téma na diskusiu je to dosť ťažko uchopiteľné a pre bežných ľudí, ktorí nie sú profesionálne, nepôsobia v tejto oblasti, každý fakt, ktorý predloží, sa rozumným spôsobom vyzerá vierohodný. Aj keď nie je hoax, ale keď sa niečo povie a povie sa len polovica vety a druhá polovica sa už zamlčí, vyzerá to, že skutočne dočítam to, si myslím, no tak riadil krajín dobre, neriadil najlepšie, dopúšťal sa chyb, čo sám aj pán poslanec Fico priznal, no ale pre toho vziať do väzby, pre toho stíhať, to je úroveň, ktorá je úrovňou každého človeka a tu viacerí ľudia nevedia prekročiť svoj tieň a skôr by som povedal, že to berú ako prirodzenú súčasť politického života, čo samozrejme nie je. Ale o tom treba skutočne verejnosť presvedčiť zákonným a ústavne súladným postupom všetkých orgánov činným trestnom konaní a na záver súdnym rozsudkom. Lebo to obvinenie nemusí končiť rozsudkom. To môže byť aj spochybnené a to chcem povedať, že už pochybnosti o podstate obvinenia spôsobujú to, že nemožno nikoho ani postaviť pred súd.
Vy ste boli poradcom prezidenta Kisku, aj ste ho právne zastupovali počas toho obdobia, keď bežalo to jeho rôzne vyšetrovanie. Ako si vy vlastne spomínate na to obdobie? Bola to nadpráca? Bolo to zneužívanie štátnych orgánov?
Ja som bol poradcom pre otázky právneho štátu, pre justíciu a vôbec aj pre právo. A bola to veľmi dobrá skúsenosť, ale konkrétne v tejto situácii ja sa len pamätám na to, keď sa na mňa prezident obrátil s otázkou, či a ako treba postupovať pri vymenovaní nových sudcov Ústavného súdu a prípadne predsedu Ústavného súdu. A diskutovali sme otázky okolo toho vo všeobecnej rovine, ale už k týmto poznatkom, ktoré sa týkali toho, čo potom prezident aj uvádzal v trestnom oznámení, že bol vydieraný, že hovoril s ním, tuším, poslanec Bugár, že hovoril s ním premiér Fico, že bol tam prítomný aj minister Kaliďák a tak ďalej. Týmto poznatkom som sa dostal len veľmi sprostredkovane. Nevenoval som im pozornosť, lebo samozrejme ja som bol poradca. Celá zodpovednosť a celá ťarcha rozhodovania spočívala na prezidentovi a prezident tej situácii bol veľmi pevný. On proste sa mi nezdalo, že by vedel, alebo že by podliehal nejakým tlakom alebo vplyvom a považoval každý takýto námet alebo takéto odporúčanie za niečo, čo bolo v rozpore s jeho poslaním ako hlavy štátu. A tak sa aj správal a tak aj nakoniec to skončilo. No, ja som pri tom nebol. Pokiaľ si pamätám, bol tam pán Krpelan. A ja napríklad pánovi Krpelanovi nemám dôvod neveriť, keď mi pri porade poradcov niečo povedal.
O tom vydieraní.
Ale považoval som to za také niečo, čo je teda fakt ďaleko za čiarou, ale vyvodenie dôsledkov som nechal na Andreja Kisku, lebo skutočne pre mňa to bolo trošku také prekvapujúce, prečo som len zo starej školy, aby niekto takýmto spôsobom zatlačil na prezidenta republiky, mi to pripadalo nenáležite, ale som si povedal, tak je to pokus. Napokon premiéry niektorých krajín sa stávajú predstavami ústavných súdov.
A čo ste vy vlastne prezidentovi radili, keď sa pýtal, či sa má stať Robert Fico predsedom ústavného súdu?
No keď sa ma to spýtal, tak som samozrejme to vylúčil so zreteľom na to, že vlastne i keď by sa zdalo, že má patričné vzdelanie, ale on to patričné vzdelanie nikdy neuplatňoval. ale bol čisto politicky aktívny. A v tejto situácii som to považoval, že by to otváralo otázky celkovej spôsobilosti zastávať funkciu sudcu Ústavného súdu plus byť predsedom Ústavného súdu, lebo čistá politická činnosť by nemala nikoho diskvalifikovať, ak súčasne sa venoval, napríklad ako doktor Mesároš, aj právu. Veľmi aktívne, veľmi profesionálne. Čiže Lajči Mesároš bol síce politikom, ale bol síce vynikajúcim právnikom, čo dokázal za tých 19 rokov na Ústavnom súde mnohými, tam viacerými veľmi, veľmi kvalitnými rozhodnutiami. Ale keď niekto bol čisto politicky činný, tak tam už by bolo ťažké predpokladať, že by sa dokázal odstrínuť. Takže môj názor na vymenovanie pána Fica nielen za sudcu, ale aj za predsedu bol negatívny a hlavne trošku ma to takto zarazilo, že nechcel byť radovým sudcom Ústavného súdu.
No, on viete, chcel byť iba predsedom.
No dobre, ale to predsa neexistuje. Predseda Ústavného súdu, ja som s ním sám bol. To je rovný medzi rovnými. Ja keď som bol spravodajca, som slúžil plénu ako každý iný spravodajca, mal som jeden hlas a buď som plénu presvedčil, alebo nie. A ako predseda Ústavného súdu som bol administrátor. Musel som sa starať, aby súd fungoval po každej stránke, ale pri rozhodovaní som bol 13. koliesko v tom celom reťazci.
Vy ste videli ten záznam z mítingu Smeru v Nitre, ako tam vulgárne pokrikovali na pani prezidentku? Už len spätne predstava, že predseda Fico by bol predsedom Ústavného súdu, keď dnes vidíme vlastne, čoho je schopný, je absurdná, nie?
Absurdná. Viete, tá jeho pozícia nie je ľahká. Skôr by som povedal, že je veľmi ťaživá. A v takej situácii človek niekedy už nedomýšľa dôsledky svojho konania. A nemyslím si, že keby tá situácia nebola taká napätá a keby mu to nehrozilo to, čo mu hrozí, že by takéto aktivity schvaloval alebo podnecoval. Skôr si myslím, že by bol oveľa zdržanlivejší. A dokonca si myslím, že vnútorne aj sa veľmi s tým nestotožňuje, pretože tie dlhé roky v politike predsa v ňom vybudovali elementárnu slušnosť a zdvorilosť voči iným ústavným činiteľom. Takže on áno, proti prezidentke dokáže politicky útočiť, dokáže pracovať na tom, aby nebola opätovne zvolená, ak teda sa rozhodne kandidovať, ale myslím si, že by na to nikdy nesiahol, takže ja ho nechcem ospravedlňovať, lebo toto bolo pre mňa veľkým šokom a aj keď sa stotožňujem s tým, že slobodu prejavu nemožno veľmi obmedzovať, tak toto je za čiarou, pretože to ukazuje na to, že určite segment spoločnosti si neváži nič, ale hlavne samých seba. Lebo keď hlavu štátu takto osočíte, to teda nesvedčí o ničom inom, iba že niekto stratil nervy, takže je to veľmi nedobrý signál aj do zahraničia, aj dovnútra. Napríklad toto by mali oceniť aj voliči, povedzme, takej politickej strany, ale hovorím, neverím, že by mimo tejto, hovorím, veľmi zložitej životnej situácii, že by Robert Fico podporoval takéto vyjadrenie, lebo sám dobre vie, že je to kontraproduktívne.
Ďalším ohrozením demokracie je podľa poslancov Smeru aj väzobné stíhanie advokáta Mareka Paru. Sú aj advokáti niečo viac podobne ako poslanci?
Opäť zdôrazním, nie sú viac ani ako poslanci, ani ako obyčajní ľudia. Ale výkon advokácie ako slobodného povolania je veľmi, veľmi citlivá služba.
Tu sa aj často stretávame pri tom stíhaní advokátov s tým, že sa posudzuje, že či to ešte bol výkon advokácie, alebo či to už bola činnosť v prospech zločineckej skupiny. Je to také ťažké rozlíšiť?
Je to veľmi ťažké rozlíšiť, pretože skutočne ten advokát je do značnej miery povinný poskytovať právne služby a právnu pomoc. Samozrejme, môže aj podľa zákona odmietnúť poskytnutie právnej služby, ak je to v rozpore s ústavným a právnym poriadkom štátu, ale to musí celé citlivo zvažovať. A keď už poskytuje tú právnu službu, tak treba zisťovať, nakoľko sa dostal do takého extrému, alebo nakoľko vybočil z medzi slobodného povolania, ktoré je určované nielen právnymi predpismi, ale aj etickými pravidlami. A to je veľmi zložité, pretože napríklad tá povinnosť mlčanlivosti je veľmi silná u advokátov. Advokát, keď rozpráva so svojím klientom, tak to je také určité spovedanie sa. Tam musí chrániť záujmy klienta. Takže že veľmi, veľmi, veľmi citlivo to treba uvažovať, treba nad tým uvažovať. A každý prípad treba veľmi individuálne posudzovať, čo sa podľa môjho názoru v prípade pána advokáta Paru aj stalo a vyústilo to do obvinenia. O jeho väzobnom stíhaní to už je vec súdu, že dospel k záveru, že o, áno, že mohlo by tam dôjsť ku mareniu vyšetrovania alebo ovplyvňovaniu svedkov. So zreteľom dajme tomu na to, že povedzme aj pri tých odposluchoch, ktoré súd uznal za relevantné dôkazy, sa ukazovalo, že vlastne aj on bol zúčastnený na tom, že ako ovplyvňovať svedecké výpovede. Ale zásadne by som bol veľmi zdržanlivý pri obviňovaní advokátov a obvinenie advokáta by malo byť veľmi, veľmi, by som povedal, postavené na neprestrelných faktoch, už obvinenie. Lebo tá advokácia je všade, v každej, dajme tomu členskom štáte Európskej únie, má svoje výsadné postavenie, ale len preto, lebo to je právna pomoc, právna služba, ktorá vlastne smeruje k tomu, aby sa chránila spoločnosť, skupiny, jednotlivci pred brachiálnymi zásahmi štátnej moci.
Ako vnímate to, že Slovenská advokátska komora zrušila Davidovi Lindnerovi pozastavenie členstva, hoci je stále obvinený z korupcie a jeho prípad smeruje na súd?
Mám len jediné vysvetlenie. Je to asi nedorozumenie, ktoré vyplynulo z toho, že Slovenskej advokátskej komore v tej chvíli neboli doručené všetky relevantné listiny a informácie. A iné vysvetlenie totiž nie je, pretože ak by mali tieto relevantné informácie, tak to by rozhodli, tak by otvorili otázku takej určitej konzistentnosti pri rozhodovaní o trestne stíhaných a obvinených a obžalovaných advokátoch, kde vlastne situácia konštantne ukazuje, že Slovenská advokátska komora vie zasiahnuť a vie prijať príslušné opatrenia voči takým advokátom. V tomto prípade to sa nestalo, ale hovorím, podľa mňa skôr by som povedal, že nemali dostatok podkladov a ten nedostatok viedol ku rozhodnutiu, ktoré zbudilo rozpaky.
Všetci členovia súdnej rady a aj na verejnosť sa dostal list predsedu okresného súdu Bratislava 3, pána Fita, kde sa sťažuje, že príslušníci NAKA si prišli po policajný spis vo veci obvinených Ľudovíta Makoa a Borisa Beňu. Viete niečo bližšie o tomto prípade? Má polícia právo prísť na súd po policajný spis?
Najprv k tomu podnetu. Ten podnet som dostal včera ráno. Už som ho čítal, som venoval tomu večer. A samozrejme, tých 27 strán obsahuje veľmi závažné údaje, ktoré treba overiť, preveriť. Preto sa k tomu ťažko vyjadriť, k čomu došlo. Lebo napríklad, ak sa tam namieta správanie sa policajtov, tak to je vec pre inšpekciu. Súdna rada nebude. A ak ide o to, čo sa tvrdí, že išlo návrh zásah do nezávislosti súdu, toto musíme preveriť, ale zásadne nevidno dôvod, aby orgán činný v trestnom konaní, teda vyšetrovateľ, žiadal od súdu súdny spis, vyšetrovací spis, iný spis, nemusí to byť, môže to byť spis správnej agendy, aj s prílohami. To ako trestný poriadok umožňuje. Ale to nie je podstata problému. Podstata je problému, či úkony, ktoré boli vykonané Národnou kriminálnou agentúrou, boli lege artis. Či mali právny základ. A vlastne to teraz súdna rada ide si overiť. Ja som to včera dostal. Už 11. mája budeme o tom konať, budeme o tom rokovať na pracovnom stretnutí súdnej rady. A potom by sme chceli 18. mája na zasadnutí súdnej rady k tomu zájať nejaké stanovisko, ale stanovisko, ktoré bude názorom súdnej rady vychádzajúcim z relevantných skutočností, ktoré si overíme na úrovni Národnej kriminálnej agentúry, na úrovni Úradu špeciálneho prokurátora, na úrovni Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorá v tejto veci nejakým spôsobom konala, napriek tomu, že už bola prenesená jej príslušnosť na Krajskú prokuratúru v Košiciach. A tieto poznatky zosumarizujeme, aj listiny, ktoré si zadovážime a zaujímame k tomu stanovisko.
Keď sme robili rozhovor v januári, tak ste vyjadrili túžbu, aby sa do súdnej rady dostala nová generácia sudcov. Vy ste povedali, že prihovárate sa celej sudcovskej komunite, aby uvážila, že za minulosťou treba urobiť hrubú čiaru aj tak, že sa nedostane do súdnej rady nikto, kto mal hoci aj neformálne kontakty s prostredím, z ktorého sa vygenerovali kriminálne skutky. Nikto, na kom leží tieň, hoci len podozrenia, že mal kontakty s Marianom Kočnerom, Monikou Jankovskou a ďalšími. Ako ste spokojní s výsledkom?
Výsledok ostatných volieb do súdnej rady je jasný. Musím povedať, že všetci, čo boli zvolení legitímne, boli zvolení sudkyňami a sudcami Slovenskej republiky. A že v určitom segmente, najmä pokiaľ ide o západoslovenský volebný obvod, došlo k zvoleniu troch zástupkyň v súdnej rade, ktoré pochádzajú iba z jedného súda, z Krajského súdu v Bratislave. Je to otázka vlastne teda tá otázka znie veľmi, veľmi jednoznačne. Moja výzva sledovala to, aby súdna rada bola plne funkčná a takisto jej zloženie prispievalo k očiste justície. No a teraz sa stalo to, že západoslovenský volebný obvod, ktorý má 5 krajských súdov, 5 krajských súdnych obvodov, lebo špecializované trestné súdy, tak z 5 týchto krajských súdnych obvodov bude mať súdna rada zástupcov len z jedného súdneho obvodu, to je bratislavského, a to len z jedného súdu. Rozhodli tak sudkyne a sudcovia tohto západoslovenského volebného obvodu. Ich rozhodnutie treba plne rešpektovať. Ja takisto plne rešpektujem to, že boli tieto 3 kolegyne zvolené súdnej rady. Majú tam úplne, hovorím, plnoprávne postavenie bez ohľadu na to, že vlastne tie 4 súdne, krajské súdne obvody ostali bez zástupcov, ale to je už vnútorná vec justície. Čiže budeme s tým narábať ako faktom, ktorý nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť fungovanie súdnej rady. Možnosť budzuje rozpaky u tých predstaviteľov krajských súdnych obvodov, ktorí rátali s tým, že budú mať svojich zástupcov.
Dobre, vy to teraz ponímate tak regionálne, ale to sú súdkyne, ktoré vás vyzývali na odchod, sú proti reformám, sú proti spolupracujúcim obvineným, kritizujú vyšetrovanie veľkých kauz, dávajú rozhovory do toho portálu Smeru e-reportu Fedora Flašika. Toto ako vnímate? Má vôbec zmysel sa v justícii o niečo pokúšať?
Ale samozrejme, viete čo? Tie názory, ktoré sa prezentujú tieto sudkyne, poprvé tie výzvy na odstúpenie, to získalo podporu 60 sudcov a mňa netreba vyzývať. Mňa, keď súdna rada chce odvolať, musí mať teda ten, kto navrhuje moje odvolanie, okrem dôvodov na odvolanie, aj 10 a viac hlasov. A ja by som s tým nemal žiaden problém.
Potom akože, čo to hovorí o slovenských sudcoch? No, vy stále hovoríte, že máme byť optimistickí. Ale no, tie výsledky v tom západoslovenskom kraji...
Ja som povedal, že opatrne optimistický, to je prvá vec. A druhá vec, zabudli sme na jednu vec. Ten výsledok bol do značnej miery ovplynený koncepciou novej súdnej mapy. Som presvedčený, a to teda úprimne hovorím, že veľa ľudí, ktorí takto volilo, teda veľa sudkyň a sudcov, ktorí volili takto ako volili v západoslovenskom volebnom úvode, volili takto kvôli tomu, že tieto 3 sudkyne jasne artikulovali nesúhlas so súdnou mapou. A toto je faktor, ktorý sa dal predvídať a ťažko sa eliminoval, pretože skutočne ten tlak proti novej súdnej mape bol obrovský a sudcovskej obci v západoslovenskom volebnom úvode sa zdalo, že jediný, kto sa vyjadruje ozaj v prospech zachovania pôvodnej štruktúry súdov, sú práve tieto 3 sudkyne. A ja som bol rád, že sa vyjadrujú k tomu, len bol som menej rád, že sa nevyjadrujú k tomu aj iní. Toto bol veľký problém. Pretože neoficiálne, alebo dokonca aj oficiálne, keď sme boli na výjazdovom zasadnutí na Krajskom súde v Trenčine, všetci skoro uznávali, že súdna reforma je potrebná, že prevádzkujeme nemoderný, zastaralý, nákladný, nepružný, prieťahy spôsobujúci systém, ale nechceli veľmi, aby sa ich reforma dotkla, alebo aby sa ich dotkla na takú mieru, ktorá by ju zasahovala do zaužívaných stereotypov, procedúr a postupov. To je proste, čiže tento faktor nesúhlasu so súdnou mapou mal veľmi významný a možno, že dominantnú úlohu pri pri voľbe v západoslovenskom volebnom obvode.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol predseda súdnej rady Jan Mazák.
Ďakujem ešte raz za pozvanie. Dobrý deň prajem.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.